Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Merħba, sinjuri. Vincent Zammita hawnhekk. U llum minn flok ma aħna se niltaqgħu f'sala u nisimgħu u niddiskutu dwar is-suġġett li qiegħed nagħti bħalissa jiena, jiġifieri l-Inkwiżizzjoni u l-Inkwiżituri f'Malta, naturalment fi żmien il-Kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan, qegħdin nisimgħu din it-taħdita minn fuq ir-radju. U qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lill-Profs Formosa u lill-Simon talli għamlu dan l-arranġamenti u lill-Sur Pier Kassar tal-Università ta' Malta u lill-Selejn Boħaġar tal-Campus FM. Grazzi ħafna. Għaxbek aħna nistaw għalmenu nkomplu nisimaw u ma naqtawx minn dawk il-momenti li konna niltaqgħu miegħi nhar ta' ħamis il-Furjana. U ħanatu bidu għas-suġġett tal-lum. Xtaqt nitkellem, orrajt musa jkonna l-istampix naraw imma l-menu ħajkonna fuq xiex nitkellmu ukoll. U xtaqt nagħti bidu għal din it-taħdita tal-lum dwar suġġett li wieħed jista' jgħid li għadu fostna. Suġġett li forsi mhux kulħadd jagħti każu, imma hemm qiegħed illum ukoll. U kien minn dejjem. Qed nitkellem u qed nirreferi għas-superstizzjoni. Superstizzjoni. Il-kelma naturalment bħal ħafna klimi oħor ġej mill-kultura Griega. Infatti fil-kultura Griega il-kelma superstizzjoni hi u anke l-ħsieb superstizzjoni mhux il-kelma biss. Hi it-każbir ta' dawk il-liġijiet li ġeluna inħadmu moħħna. Is-superstizzjonijiet innislu fina il-biża' u ningranfaw ma' dak li ma jeżistix u nintilfu f'ħafna riti u drawwiet mibnijin fuq il-qerq. Iġifieri ma jkun hemm assolutament xejn ta' bażi dwar dawn is-superstizzjonijiet. Pereżempju, mhux se ngħaddi minn taħt sellum. Għax imbagħad ikolli xi mammul ħażin, il-bedlak, ma ngħaddix minn taħt sellum, ma jmux jaqax ipatallot żebba fuq rasi. Imma dawn huma affarijiet li xi mdaqqiet nemmnuhom mingħajr ma noqogħdu nirraġunawhom. Madonna mhumiex xi ħaġa tal-lum. Ilhom ħafna maħna. Ilhom ħafna minn dejjem anzi nistgħu ngħidu. Fuq il-superstizzjoni nibqgħu qatt ma nkunu wedna kollox għax hija suġġett vastissimu. Imma superstizzjoni tkun dejjem fil-bniedem imqarraq fil-qasam tar-reliġjon speċjalment. Skont it-twemmin Kattoliku, is-superstizzjoni tiżisti meta jingħata lill-ħlejjaq dak li m'għandux jingħata ħlief lill-Alla. Fi kliem ieħor, skont it-teorija, hija superstizzjoni li jiena nagħti qawwa divina lil dawk l-elementi li l-qawwa bħal din m'għandhomx. Min qala din? Min kitba din? Dizzjonarju? Le, hemm xi ħaġa ferm akbar minn sempliċement dizzjonarju. Din insibuha fil-kitba ta' fis-summa teoloġika tal-Qaddis Dominikan San Tumas d'Aquino. Jiġifieri din hija parti mit-teoloġija li nitkellmu dwarha, li titkellem il-Knisa dwarha. Mhux ta' bxejn allura meta kienu jiġu l-Inkwiżituri hawn Malta, kienu jaraw li dawn is-superstizzjonijiet ma jibqgħux. Mhux tal-li ma jibqgħux, tal-li jippruvaw jikkontrollawhom. U jekk jikkontrollawhom, allura naturalment ħajkun aktar aħjar għat-twemmin reliġjuża, għat-twemmin Kattoliku. Kif suppost il-Maltin ta' dawk iż-żmien kienu. Imma fis-soċjetà Maltija ta' dawk iż-żminijiet kienu ħafna xi tellef. Ħafna xi tellef minħabba li kellna il-kavalleri. Il-kavalleri suppost kienu insara wkoll, imma kien hemm dawna l-kavalieri kienu ġejjin mill-pajjiżi tal-Ewropa. Apparti li kienu ġejjin mill-pajjiżi tal-Ewropa, kien ikun hemm uħud minnhom li anki forsi kellhom tendenzi kważi kważi wieħed jista' jgħidulhom eretiċi. Semmejtilkom, f'okkażjonijiet qabel fejn kien hemm xi kavalieri li ġew akkużati b'dawn l-affarijiet minħabba li kellhom kotba. Kotba li mhux suppost kellhom, kitbiet li mhux suppost kellhom, u anki forsi rew twemmin li huma mhux suppost kellhom jgħiduh. Imma barra minn hekk, barra minn dawn il-kavalieri, barra l-barranin li kienu jiġu wkoll, barranin li kienu jiġu minħabba n-negozju, barranin li kienu jiġu mhux għax kienu membri tal-Ordni ta' San Ġwan, ma barranin li kienu jiġu f'Malta minħabba li kienu jaħdmu mal-istess Ordni ta' San Ġwan. Dawn il-barranin dejjem kienu jkunu mill-Ewropa. L-Ewropa ta' seklu 16, seklu 17 u 18 kienet Ewropa li ma kienitx kollha kemmi kattolika iżda nisranija u allura kien ikun hemm ukoll ċertu. Wieħed jista' jgħidilhom setet, reliġjonijiet differenti, twemmin kemm xejn differenti li allura setgħu wkoll jintroduċuh għaw Malta. L-aħħar darba f'waħda mit-taħdidiet tagħna kont semmejtilkom dwar il-wasla ta' dawk iż-żewġ nisa Ingliżi, il-Quakers, li mill-ewwel l-inkwiżituri kienu ħadu ħsieb li jarrestawhom u ma jħalluhomx jagħmlu l-missjoni tagħhom biex ngħidulha hekk. Missjoni li jridu jikkonvertu lin-nies lill-kummin ried jismagħhom għar-reliġjon tagħhom. Mela wkoll biex nistgħu nifhmu daqsxejn is-superstizzjonijiet ta' Malta, hemm bżonn li nażlu sewwa minn xulxin, hemm żewġ tipi biex ngħidulhom hekk ta' superstizzjoni. Hemm superstizzjonijiet popolari u oħrajn li huma magħrufa bħala artifiċjali. Is-superstizzjonijiet huma popolari meta nimħu fihom drawiet u tradizzjonijiet li huma marbutin ħafna ma' dawk li jgħixu f'kuntatt dirett man-natura. Ir-ħula ta' bdiewa rajja u sajjieda aktarx li jkunu miżawda bit-twemmin bħal dan. Meta dawn in-nies għaddewa twemmin kattoliku, il-Knisja ħasbet biex issaffihom minn dak it-twemmin li ma kellux sisin raġunat. Imma fl-istess ħin ħafna mit-tradizzjonijiet tagħhom ma nqerdux għal kollox, daħlu bħala drawiet li ma jkollhom xejn fihom kontra it-twemmin nisrani. U wieħed forsi jgħajsal biex jgħid tnatfu, tneħħew ċertu rituali, imma ċertu twemmin jibqa' hemmhekk. U mbagħad għandna superstizzjonijiet l-oħra, superstizzjonijiet artifiċjali. Mela din it-tip ta' superstizzjoni minn l-aħħar l-oħra m'għandhom l-ebda rabta ma' tradizzjonijiet. Dawn mhumiex ħlief għamla ta' xjenza misterjuża li tinqeda b'dak li jixtieq u b'dak li għandu bżonn il-poplu msejkel biex tagħmel il-qlieħ minn fuqu. Ġifieri dan qed ngħidu hawnhekk fejn inti għandek persuna li għandha bżonn temmen f'xi ħaġa u inti tamaħka klient tuża ċertu ħsibijiet, superstizzjonijiet, emmejjel biex dak li jkun jibda jemmen. Dak li qed tgħidlu int. Mhux hekk biss, anzi iħallsek ta' dak li qed tagħmel. Dawn huma l-opra ta' bnedmin li jkunu jafu dejjem li qegħdin iqarqu b'ħadd ieħor. Huma l-frott ta' korruzzjoni spiritwali u morali li l-kultura tista' ġib magħha. Wieħed jista' jimmaġina hawnhekk li dana qed nitkellmu dwar il-possibilità li jkun hemm nies li lan tagħhom huwa li jagħmlu qlieħ minn fuq dawn l-affarijiet. Jekk jiena naf li hemm nies li ħajemnuni, minn hemm ma trid tgħid għaliex le? Għaliex m'għandekx issib dawn in-nies? Infatti dawn in-nies huma dawk li ħajuħdu l-opportunità biex jagħmlu dawn l-affarijiet. Hija ħaġa ovvja li meta wieħed ħajitkellem dwar dawn l-affarijiet, ħassib ukoll li l-poplu ħajkun hemm ħafna nuqqas ta' edukazzjoni. U allura jemnu ħafna affarijiet bħal dawn li meta toqgħod qishom kważi kważi wieħed ikollu jgħid li ma jagħmlu sens. Imma jekk hemm min jemminhom, allura hemm is-suq għal dawn l-affarijiet. Mela ħalli nkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett jew inkella milli nkomplu aħjar nibdew. Aħna nitkellmu fuq il-Maltin għax naturalment dak huwa s-suġġett tagħna. Iħsib tagħna jmur dejjem lejn is-superstizzjonijiet popolari. Il-ħajja tal-poplu Malti tidher anki fis-superstizzjonijiet tiegħu, naturalment mhux tal-Maltin biss imma ta' kull ġens ieħor li jeżisti fuq wiċċ id-dinja. Naraw ir-ruħ tal-Malti titnikket u tintlaqat mit-toqol tad-batijiet tal-ħajja. Speċjalment meta wieħed joqgħod jiftakar fi żminijiet ta' tlieta 400 sena ilu. U naturalment il-bniedem se jirrifittex is-sabar jew id-duwa u f'dak li ma seta' jsib minn imkien. Allura dak li jkun ħajmur ħajfittex f'kwalunkwe post li jaħseb li għandu jsib ix-xewqa tiegħu. Imma fl-istess ħin xi drabi bħal kull bniedem ieħor, dawk li ffiċċew sewwa xi ħaġa għaliex huma tassew dak li xtaqgħu jakkwistaw tassew. Allura tfittex u tfittex u tfittex u jiġi xi ħadd u joffrilek tama. U allura naturalment inti mhux se toqgħod taħseba, anzi taħtaf dak iċ-ċans. Għax dak kollu li għamilt qabel ma kienx innexxa. Mela allura anki din l-aħħar ħaġa anki jekk inti forsi stess qed taħsibha li ma tantx tagħmel sens, ħa taqbad u taċċetta. U meta wieħed jagħti każ ta' dawn l-affarijiet ta' dawn is-superstizzjonijiet ta' żmien l-Inkwiżizzjoni, inkollu nistgħu nitkellmu dwar diversi emejjer, emejjer ta' superstizzjoni jew ta' dawk li xlew persuni oħrajn. Ġieli semmejtilkom f'taħdidiet oħra fejn semmejna li kienu kien hemm min imur għand nies biex jagħmlulu mamul, il-mamul ma jirnexxiex, u allura nirrapportak. U naturalment minħabba f'dawn l-affarijiet nispiċċaw li konna ċertu informazzjoni interessanti fl-arkivji tal-Inkwiżizzjoni. F'Malta, ta' nofs is-seklu 17 u kumplament ta' biex niftehmu, is-superstizzjonijiet kienu bħal rimedji f'idejn il-poplu biex jasal għal xi fejqan mixtieq. Il-fejqan mhux bil-fors għandu jkun fejqan ta' mart, iżda jista' jkunu affarijiet oħra kif se naraw. Superstizzjonijiet kienu wkoll bħal mezzi f'idejn ħafna tfajliet biex jaraw jekk il-maħbub tagħhom u x'qiegħed jitħaq bihom. Ġi li jagħmlu użu minn emejjer bħal dawn anki biex jisfugaw il-mibeda tagħhom fuq dawk li tradewhom fl-imħabba. Xi ħaġa li wieħed jista' jgħid li għadha sens għall-ġurnata tal-lum u l-probabilità hija li tibqa' wkoll. Kemm mit ta' seħer miktubin fuq xi bixtejn karti. X'seħer ħajkun, x'kitbit huma. Dawna kienu jservu bħala mezz tal-istess nagħmilek lajn, lajn ħażina. Ir-reliġjoni Nisranija ta' Malta tlaqtet sew minn dawn l-emejjer li ma kinux jitfissru bir-raġuni. Il-Maltin baqgħu insara anke suppostizzjoni tagħhom baqgħu hekk, imma l-kotra kbira tal-sira miżilmin li bdew ixerdu sħarijiet tagħhom xejn ma swew ta' ġid għal Malta Nisranija tas-sekli ta' żmien kavalliri. Il-poplu sempliċi kien jemmen fis-suppostizzjonijiet. Imma kemm il-darba ġara li hu jitlef kull fiduċja meta sab ruħu imqarraq u l-aktar meta ntebaħ li minħeġġu biex juża xi mezzi bħal dawk ma ridx ħlief li jaqla xi kemxa flus minn fuq daru. U b'hekk kif diġà semmejna kienu kien hemm dawk ir-rapporti għand l-Inkwiżitur jew inkella anke jekk ma tmurx għand l-Inkwiżitur tmur tqer u turi ir-rabja tiegħek fl-istess ħin ma tipprova tbenġela li inti kont imqarraq ma kontx taf
li dawn l-affarijiet kienu ħżiena. U naturalment imbagħad tispiċċa li kollok tmur għand l-Inkwiżitur. Hemmhekk jibda il-proċessi. Jibdew il-proċessi minħabba l-fatt li l-Inkwiżizzjoni kienet parti minn xogħla li tara li dawn is-superstizzjonijiet ma jkomplux. Anzi, tipprova tikkontrollhom. Għax jekk tikkontrollhom, tkun qiegħda tagħmel l-almu tagħha biex reliġjon nisranija tibqa' bla mit-tifsa fost il-poplu Malti. Mela ħalli nkomplu b'dak li diġà bdejna ngħidu. Aħna għaw Malta, speċjalment fis-seklu 17, kellna relazzjonijiet speċjali mat-Taljani. Ħafna Taljani kienu fostna lix l-artijiet tagħna u tagħhom huma tant qrib ta' xulxin. U naturalment wieħed irid jifhem li dan it-taħlit kien ħajġib ukoll il-kultura, l-influenza tal-kultura ta' dawn in-nies li kienu jiġu jgħixu hawnhekk. U magħhom għandna ħafna u ħafna każijiet. Minħabba f'hekk nitkellmu dwar lajn ħażina u nafu kemm it-Taljani jemmnu ħafna bil-lajn ħażina u bil-superstizzjonijiet. U naturalment li jiġri huwa li jikkonvinċuk li inti għandek xi mamul kontrik. Pereżempju, ħalli nisimgħu każ ukoll. Meta l-Maltin tas-seklu 17 kienu jaħsbu li ħaduhom bl-għajn, bla telf ta' żmien kienu jfittxu xi bniedem ta' ħila, nisrani ta' bħalhom, jew inkella jista' jkun mislem. Malti jew barrani, raġel jew mara biex jisimgħu l-pariri tagħhom u jitqalmu minn għandhom x'rimedju jridu jużaw. Mela kien hemm Maltija. U dan kienet fis-seklu 17. U din il-Maltija marret tixli hekk lil-waħda li kienet il-ħabiba tagħha. Minħabba li l-ħabiba tagħha kellha twemmin superstizzjuż. Ħalli naraw eżattament il-kliem ta' din il-mara, ta' din il-mara Maltija. Mela dan il-kliem huwa kif ġie traskritt fil-dokumenti fl-arkivji tal-Inkwiżizzjoni. Tas-seklu 17. U dan kien ta' żmien l-Inkwiżitur Antonio Pignatelli. Ftit jiem qabel il-Karnival jiena mort inżur l-Narda. Mara minn Sqallija, Mart Baħri li jaħdem fuq ix-xwieni. Din quddiemi talbet lil binta iġġibilha fera tal-palm u xi weraq ta' żebbuġ imberkin biex tqiegħdhom fuq in-nar jinħarqu. Wara dan, infferxet fuq ġisimha li rmiet tal-weraq maħruq u poġġiet fuq rasa platt li fih kienet ħarqet kollox. U dan il-platt qegħditu mimli bl-ilma. Imbagħad, irmiet dak il-weraq maħruq. Waq dawk l-emejjel kienet qiegħda tgħid ħafna invokazzjonijiet. U dejjem kienet qiegħda semmi lill-Imqazza Trinità. Wara dan, binta irċevit minn għandha l-ordni li titfa' l-weraq maħruqin kollha fi triq quddiem id-dar tagħhom. Meta jiena staqsejta għaliex ġabet ruħha b'mod ekstramp, Narda, din il-mara minn Sqallija, stqarret li għamlet dawk l-affarijiet għaliex kienet imħasba jekk kinux ħaduha bil-għajn. Ġifieri, din il-mara, minħabba li ħasbet li kien hemm xi ħadd mill-għajn ħażina, għamlet dawn l-affarijiet dan ir-ritwal li probabbilment ġabithom magħha minn Sqallija stess. Mill-verraċ, mill-raħal fejn kienet tgħix hi. U dina għamlitu biex kun tista dbiegħat lajn ħażina li hi kienet temmen li saret kontriha. Naturalment din il-mara Maltija rat dawn affarijiet strambi, ma ħasbitx li kienu xi ħaġa ta' min jaċċettom, anki minħabba l-fatt li waqt li kienet qed tajt dawk l-affarijiet, dawk l-invokazzjonijiet kif tajt din il-mara Maltija, kienu qed jissemma wkoll il-Trinità Mqazza. Allura, jekk kienu qegħdin jissemmew it-trini ta' mqazza xi ħaġa li hija għażiża għall-reliġjoni Nisranija, imbagħad inti tibda tgħid ċertu kliem, ċertu affarijiet li dak li jkun ma jkunx qed jifhimhom, min jaf kienet titkellem bl-isqalli? Min jaf? Bit-Taljan li forsi daqqas dik il-mara ma kienet tifhem x'kien qiegħed jingħad, allura kollox ma kollox din il-mara ġie l-ħsieb ħażin. Li dawnna seta' kienu superstizzjonijiet. Dana seta' kien qar minn hekk seħer. U allura rrappurtat kollox lill-Inkwiżitur. Fuq kollox ma rridux ninsew li kull Nisrani kellu l-obbligu li jirrapporta dak kollu li jaħseb li tkun ħażina. Ħalli b'hekk żgur ma jkunx hemm minn qiegħed ipoġġi l quddiem dawn l-idejat, ixerre dawn l-idejat iktar ma' ħafna nies ma' nies illitterati. Il-probabilità hija li din il-mara l-Maltija imma għalula proset. Brava, hekk xiera hekk sewwa li inti tagħmel għax dak bħala Nisranija l-obbligu tiegħek li tagħmel li tirrapporta il dawn in-nies li jkunu qegħdin jagħmlu affarijiet li mhux suppost jagħmlu. Ħalli nkomplu naraw xi inċidenti oħrajn, xi każijiet oħrajn. B'rakkont ta' fatt li ġara tassew, nifmu aħjar kif kienu jaħsbuha il-Maltin. Kif qed ngħidu dawn huma każijiet li għandna kitbit tagħhom fl-arkivji tal-Inkwiżizzjoni. Waħda mara, Miss Ġewi, bl-isem ta' Paulina Jones, kienet imħasba għall-binta li kienet madura ma tiflaħx fis-sodda. Ma kienx fadlilha tipprova din il-povru mara biex tara li l-binta tkun ħafna aħjar għaliex kienet ippruvat ir-rimedji kollha kemm naturali kif ukoll dawk soprannaturali. Naturalment qed nitkellmu dwar mediċini u talb. U l-mediċini ta' dawk iż-żminijiet kienu jkunu wkoll ħafna affarijiet li wieħed jista' jgħidilhom maġunin mal-ħwawar, mal-pjanti. Min jaf kemm taw min jemmen fihom, jużhom ukoll. Imma b'daqshekk dawn ma jkunux qed immorru daqshekk kontra it-twemmin reliġjuż. Imma binta xorta waħda baqgħet fih ta' sodda, jiġifieri ipprovat minn kollox, imma xorta waħda baqgħet fis-sodda. U għaddilha mir-rasa il-ħsieb li binta kienu għamlula xi magħmula. Kienu għamlula il-għajn ħażina. U għalhekk marret fittex xi jsir li seta' jagħtiha l-kura mixtieqa. U meta marret fil-ħabs tal-Ilsira fil-Belt Valletta, għax hemmhekk kien hemm blokka bini n-naħa ta' fejn illum ngħidulu l-barakka t'isfel, iwrewha xwejjaħ samrani ta' madwar 80 sena. Naturalment il-sir u musulman. Qiegħed talbitu bil-ħnina biex immur jinvistala l-binta u jara x'jista' jagħmel għaliha. U mar iżura u wara li jinvista tajjeb ftaħar quddiem omma li kellu l-ħila jeħlisha mill-mart li l-għajn ħażina kienet waqt fuqha. Jiġifieri dan kien qiegħed jikkonfermala wara li għamel eżami ta' din it-tfajla. Dan konfermala li kella magħmula. U mar iżura u beda wkoll naturalment issa jara kif sejjer ifejjaqha. Għalhekk talab li tinġiblu żinġla ilma u għattiha bil-friskatur waqt li beda jlissem kelmiet misterjużi. Naturalment din il-mara ma setax tifhem x'kien qiegħed jgħid. Imbagħad talab li t-tifla biex iddaħħal idejha fiż-żinġla ħalli tara issib xi ħaġa. U dina ma sabet xejn. Imbagħad minn taħt il-sin l-sir raġa' qal kelmiet oħrajn misterjużi u għal darb'oħra talab li t-tifla biex iddaħħal idejha fiż-żinġla. Din id-darba isabet oqda xar. Kienet l-effett tal-għajn ħażina. Hekk alla l-sir. U dana għall l-omma għalla ettara kif jien. Kelli raġun, xi żmien wara l-omm resqet quddiem l-Inkwiżitur. Minħabba dan il-każ ta' superstizzjoni, ġifieri dina istess marret għand l-Inkwiżitur. U l-Inkwiżitur staqsija x'kienet fil-femma tagħha il-qawwa li kellu dak li jsir. U jwieġbed b'dawn il-kelmiet preċiżi. jiena kelli f'moħħi li dak l-infidil kellu x'jaqsam max-xitan u dan kien jgħidlu x'għandu x'jagħmel biex ifejjaq lin-nies. Ġifri din il-mara kienet temmen li dan ir-raġel, dan ir-raġel ta' 80 sena kellu xi qawwa soprannaturali, kellu xi qawwa li seta' ifejjaq dak li jkun mill-mart li jkollu. Hemm nitu. Imma xorta waħda baqgħet suspettuża. Tant li kif qed ngħidu marret tirrapporta għand l-Inkwiżitur. U minħabba fekk wieħed jibda jara li dina kienet xi ħaġa komuni li jkun hemm ħafna Maltin u anke barranin li kienu jmorru ħalli jsibu rimedju ieħor meta ma jkunux jistgħu jagħmlu mod ieħor, meta ma jkunux jistgħu jsolvu dawk il-problemi li wieħed jiltaqa' magħhom ta' spiss. Il-ħajja kienet diffiċli f'dawk iż-żminijiet. In-numru ta' tobba, in-numru ta' mediċini li kienu jeżistu, kienu naturalment hemm imma kienu ftit u naturalment mhux dejjem kienu jsolvu dawk il-problemi. Minħabba fekk wieħed immur ħalli jara kif jista' jsolvihom. Ħalli naraw issa wkoll żewġ każijiet oħra. Kienet is-sena 1647, 1647. U kien hemm din Maruzza Aġuż li qalet li kienet qiegħda tistenna bniedem li ma kienx nisrani biex jagħtiha xi mezzi ta' kura kontra l-għajn ħażina. U din qaltlu li ħabibita Polin Kallejja u żitet ukoll li kienet din l-istess ħabiba tagħha, in-nifisa li lilha kienet għajnita. U jekk ma kienx xi, kienet omma. Din Polin ma kellha l-ebda ħsieb li tagħmel ħsara lill-ħabiba tagħha. Ġifier dina kien hemm xi ħadd li ħaseb li dina bil-ħarsa ta' għajnejha kienet qiegħda tagħmilha xi magħmul. U naturalment din Polin li ġiet akkużata li għamlet l-għajn ħażina ħasset li naqsitha meta qaltilha kliem bħal dak li kienet il-ħabiba tagħha. Kien għalhekk li hi marret jinnifisha għand l-Inkwiżitur biex tgħidu fuq ix kienet qiegħda tixlija dik il-mara. Alla naturalment dina Polin li ġiet akkużata li għamlet l-għajn ħażina kienet tajt li mhux vera għamlet ħajn ħażina. Ma kellha l-ebda intenzjoni li tagħmel dawn l-affarijiet, u mhux tal-li tal-li gżat lill-oħra, informat li l-Inkwiżitur bl-oħra, bil-ħabiba tagħha, Maruzza Aġuż, u mhux tal-li tal-li dina kienet tipprova tiltaqa' ma' bniedem mhux nisrani, ħalli jneħħilha dan l-għajn ħażin. Ġifieri hawnhekk anki ħabiba ta' waħda marret tirrapporta lill-ħabibita b'dak li kienet qiegħda tagħmel, li kienet meqjus bħala xi ħaġa ħażina. Sentej wara ta' dan l-inċident, jiġifieri fl-1649, insibu il-każ ta' Gianfrancesc Gauci bil-Belt Valletta. U dan ammar għand l-Inkwiżitur jixli lilu nnifsu talli fittex rimedji kontra l-għajn ħażina. U kien iltaqa' ma' l-sir li kien qallu li kellu l-ħila jintebaħ jekk persuna kienx tassew intlaqtet bl-għajn ħażina. Għalhekk u sejjaħlu biex jagħmel żjara lil martu li kienet tħossha ma tiflaħx. L-sir mar fid-dar ta' dan il-Malti u dan ħalli jidħol ħdejn martu mixħuta fis-sodda. Imma ma lajn nidem milli jagħmel għax dana għaddilu minn moħħu li dan l-sir kien qiegħed jagħmel emmejjel li ma jixilqux lilu bħala nisrani. U għalhekk qaċtu l-barra. Imma madan kollu xorta waħda baqa' jfittex persuni oħrajn li setgħu jagħtuh xi rimedju. Dawn bdew jitolbuh xi biċċa mill-ilbis tal-mara biex jeżaminawha, ma kollox kien għal xejn. Ir-raġel baqa' mnikked bla tarf u ħass li kellu jagħmel kull mezz biex ifejjaq lil martu. Dawk ir-rimedji ma jfissrux, jitfissrux bir-raġuni, kienu tant imxerdin fostna li hu baqa' skantat meta qalulu li ma setax jagħmel użu minnhom. Lilu derlu, dak kollu li kienet jagħmlu b'intenzjoni tajba, kienet jagħmlu għax kien jemmen li dawk l-affarijiet setgħu ifejqu lill-mara tiegħu, imma laqqas biss għaddielu minn moħħu li mhux talli dawna ma kienu xejn, ma kien hemm l-ebda raġuni medika li tista' tgħid li dawna kienu tajbin, talli li dak li kienet jagħmel kien imur ukoll kontra it-twemmin tal-Knisja Kattolika. Ġifri dana kien qed jagħmel dawn l-affarijiet innoċentament
Minħabba fek, wieħed tista' timmaġina li mhux talli jagħmlu minn kollox in-nies mhux talli wieħed jipprova jagħmel minn kollox imma sforz l-injoranza tagħhom kienu jmorru anki għand dawk li law huma nies mediċi laqas huma tal-istess reliġjon. Dik kienet il-ħajja ta' dawk iż-żminijiet. Kienet xi ħaġa kompletament differenti minn dawk li aħna nistgħu nifhmu għallum. Dejjem għattilkom, ma nistgħux nippruvaw nifhmu, ma nistgħux nippruvaw nikkundannaw no niġġudikaw lil dawn in-nies, dawn l-avvenimenti, dawna l-oġġetti li kienu jsiru dawna il-twemmin ta' dawn in-nies bir-raġunar tagħna għallum. Apart il-fatt li llum għataw min jemmen uħud b'dawn l-affarijiet ukoll. Għataw min mur għand min xi ħadd biex jaqra l xorti. Jiġifieri ħafna affarijiet li kienu jsiru qabel għadna narawhom sal-ġurnata tal-lum. U xi ngħidu meta nitkellmu dwar mamul imma fejn tidħol l-imħabba. Għax mhux dejjem kienu jkunu fuq affarijiet oħra. Anke l-imħabba kienet tkun importanti, kienet tkun ukoll xi ħaġa li ħafna min-nies kienu ħin kollu jaħsbu fija. Nagħmlu kif inhi, ma tantx inbidlu l-affarijiet. Ħalli naraw xi ftit inċidenti li kienu seħħew. Għax is-seħer kif tiġa tnajdu mhux ħlief dik xi ħaġa li ssaħrek biġmiela. Imma fit-tisfsira li mażmin kellha tingħata lill-kelma, is-seħer sar dik xi ħaġa emil jew kelmiet li jaħsbu li għandhom xi qawwa biex lill-bniedem jaqilgħu dak li jixtieq. Il-kelmiet li saħru kienu fissi u dak li jużawhom qatt ma jdaħlu fihom tibdil. Jiġifieri isu għandek isa formula ma tinbidel xejn. Trid tgħid dawk il-kliem preċiżi u eżatti wara xulxin. Nafu minn ġrajiet il-maġija li l-bniedem kemm darba fittex lil dawk li kienu jafu jaqraw il-ġejjieni mill-qada tal-kwikeb, pereżempju. Imma xi ħut minn dawk li kienu jgħidu li kellhom il-ħila jaqraw mill-kwikeb, sqarrew ukoll li l-bniedem jista' jkun jaf jaqgħad flimkien xi kelmiet li jkollhom qawwiet tal-għaġeb. Jekk dawn jiġ vera jew le, fuq kollox jiddependi minn dak li jrid jemmen. Jekk hu jemmen li dawk l-erba' kelmiet ħajtuh dak li jixtieq, m'hemmx tagħmel, hekk ħajagħmel u hekk ħajemmen. Il-kelmiet ta' seħer li niltaqgħu magħhom f'Malta fis-seklu 17 mhumiex biss fuq form ta' nies magħrufin bħal sħaħar. Ġieli li xi barranin għalmu l-Maltin jgħidu kliem misterjuż u qalulhom li bihom huma setgħu jitfgħu seħer fuq xi persuna biex jieħdu minn għandha kull ma jridu. Dan il-kliem fih innifsu ġieli ma kien ifisser assolutament xejn. Pereżempju, nsemmu il-Franġisk de Matteolo nhar it-tlieta ta' Lulju 1647 sqar quddiem l-Inkwiżitur ta' Malta. Li fil-fant it-torok kienu iwaqgħu biex iwaqgħu anzi biex iwaqgħu lil xi mara kienu jgħidu diversi klim. Klim partikolari li letteralment ma kien ifisser xejn. Dan il-Malti b'kelmiet ta' tkasbir qar li l-torok ma għandniex nemmnuhom madankollu mill-jider u hemmhekk fihom għaliex ma tarax in-nisa għaddejjin li sendhom l-istess klim aktar minn darba. Ġifieri il-probabilità hija li dana ma nnexxilux jiġbed l-attenzjoni ta' dawn in-nisa u allura r-rapporta kollox kif kien qed jgħidu stess. Każ ieħor li jidher bid-data ta' 25 ta' April 1647 jiġbaħ li dan li għaddi kemm semmejt. Taljan minn Kalabrija ippretenda li jgħallem sigriet lil wieħed Malti meta qallu biex jgħid erba' kelmiet wara xulxin biex jieħu kull ma jrid mingħand in-nisa. Imma Malti ma tax kasu, anzi mar jirrapporta lill-Inkwiżitur. Dawk il-kelmiet li suppost kellhom qawwa lis-saħħar kienu jgħaddu minn nisel għal ieħor. Biex ma jitilfu xejn mill-qawwa tagħhom kien hemm bżonn li jitlisnu minn taħt l-isien. Ek, sigriet, letteralment kien sigriet, kważi kważi bla ma jinstemaw u fil-ħabi. Għaxin kella kienet jisa titlef il-maġija kolla taħħa. Il-qawwa ta' dawk il-kliem kien jintilef. Jekk inti temmen hekk. Ħalli ngħaddu għal xi ħaġa oħra. Kien it-19 ta' Diċembru 1664. Maddalena De Stefani mill-Belt Valletta talbet maħfra għal ħtieta billi stqarret fil-qorti tal-Inkwiżizzjoni kull ma kienet għamlet. Imma retant tona ma ramins għalija biex din iġibilha lura lill-ħabiba li kien ħallija. Tona ma rridix tiksrela qalba u għalhekk mhux biss għamlet magħha emil ta' seħer, imma għalmita wkoll kif iġib ruħha f'imħabba mitlufa. Hi talbita l-faxxa li kellha mkebba ma' rasha biex turiha kif tagħmel ħalli l-ħabib tagħha jitlef in-nas sakemm jerġa' lura għandha. Malli kienet taqbad dik il-faxxa f'idejha u tagħmel oqda fiha, il-ħabib tagħha kellu jieqaf mill-mistrieħ. L-emil tagħha kellu jissieħeb ukoll ma' xi kelmiet. U hemm imniżel dawn il-kelmiet fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. Fis-satejn ruħi barra sibt u l-ħabibi rajt b'qalzietu fuq onqu. Għajdu li jintkom xi jfisser, għajdu li jintkom xi kliem ta' maġija kienu dawn. Jekk kienet talmet tlissen dawn il-kelmiet, kellha kliem oħra, imma l-oħrajn kienet ninsietu. Każ ieħor, Maria Grazia Grek minn Birkirkara qalet dan li ġej fuq għan-nifisha. Billi kelli xi ngħid mal-maħbub tiegħi jiena mortant waħda jisimha Gerit, umlaqma l-palamita. U din għalmitni kif niskonġra x-xemx għall-imħabba b'dawn il-kelmiet. Ja xemx, ja xemx, inti tara l-dan il-persuna u allura tittajt l-isem ta' dan il-persuna. U jiena ma naraħx, ir-ras maqtuha, ir-riġem miġbud. Ja xitan, Santa Lovja, għamlu li ju jiksera ma' kull mara u jerġa lura għandi. Naturalment dina trid il-maħbub tagħha jerġa' jiġi għandha, billi tagħmilu mamul. Din is-silta li meħuda mill-proċessi tal-Inkwiżizzjoni. Nosservaw li l-isem ta' dak il-persuna tal-raġel tal-ġuvnot ma jissemmix. Fil-verità fil-dokument hemm sempliċement sempliċement litra N minflok l-isem partikolari. L-irġiel miżawġin ukoll kellhom il-problemi tagħhom, mhux in-nisa biss kienu jmorru għal dawna l-għajnuna biex ngħidula hekk mingħand isħaħar. U l-aktar meta dawn l-irġiel kienu jirrikorru għal dawn l-affarijiet, l-aktar meta martom ma kienitx tħobbhom biżejjed skont il-fema tagħhom. Billi jaktarx li l-mara ma kienitx tażel hi lill-żewġa, ma din tieħu biss dak li jażlilha mis-sira, hi mhux dejjem ħallit dara bil-qalb u tħejjit sewwa biex tibni familja ġdida ma' dan ir-raġel tagħha. Xi trabi l-rabta żejda mal-familja li minnha tkun ħarġet sfat ta' ħsara u ta' firda fil-ħajja tagħha bħala mara miż-żewġa. Din kienet ix-xorti ta' Wistin Vial mill-Belt Valletta. Skont kifu nnifsu tkellem u mal-Inkwiżitur quddiem l-uffiċjali oħra. Martu ma kienx niqsa minn xi ġibda leħ, imma baqgħet marbuta wisq ma' nisa. Is-seħer kellu jagħmel tiegħu anke f'dan il-każ. Kien hemm bżonn ta' xi ħaġa biex bil-qawwa tagħha it-tqanqil tal-imħabba ta' qalb martu jonqos f'post u jiżdied fl-ieħor. U ħallas sitt skudi lill-sir Musulman biex dan jagħtih bħal għamla ta' duwa biex il-mara tnaqqas mill-ġibda tagħha lejn nisa u żżid f'imħabbita lejn żewġa. F'dan il-każ ukoll ir-raġel imsel mixtaq ħaġa tajba, imma il-mezzi li huwa għamel użu minnhom ma kinux it-tajba, ma kinux tajbi, ma kinux aċċettati mill-istess Knisja. Allura wieħed hawnhekk jirrealizza li qegħdin nitkellmu dwar ix-xewqat ta' nies li kienu jippruvaw jagħmlu dak kollu possibbli biex jew is-saħħa tagħhom, jew inkella anki l-imħabba tagħhom, jew inkella l-mibeda lejn xi ħadd partikolari tiġi mwettqa u tiġi mwettqa kif irrid jiena. Iżda minflok jiena niprova nara kif nista' nsolvija b'mezzi qed ngħidulhom hekk iktar ċivili, kont indur għall-maġija. L-aqwa li nipprova insib dak li nixtieq. U għallum naħseb nifqu hawnhekk. Biss inżammejt jiena, nispera li ħadtu gost u nsemmilkom u grazzi tal-likom tumana.
Sellem nilkom ħbib li tattendu l-Università ta' tielet età u li b'mod partikolari qed tisimgħu lectures fuq il-bioloġija marina mid-Dipartiment tal-Bioloġija. Infatti kif tafu, il-lectures kollha ġew imwaqfa minħabba s-sitwazzjoni li għandna bħalissa. Jien Viktor Għaxa nilqakom għal din il-preżentazzjoni li titratta fuq l-effett tal-bniedem fuq il-baħar tagħna tal-Mediterran. Miegħi ser ikolli lill-Marti Josephine Għaxa.
Ftit tal-ġimgħat ilu konna laqgħajna s-semija tagħna mal-baħar tagħna, il-baħar tal-Mediterran. Għax wara kollox, jekk hemm xi ħaġa li verament taqgħadna lilna l-Maltin, mal-bqija tad-dinja, bla dubju ta' xejn li dan huwa il-baħar tal-Mediterran. Il-baħar tagħna. Minnu niddependu fuq l-għajxin tagħna, minnu niddependu fuq ammont sostanzjali tal-ikel li niklu. Minnu niddependu għat-trasport tal-biċċa l-kbira tal-riżorsi li nużaw biex l-ekonomija tagħna tkun tista' tkampa. Aktar minn hekk, l-istess identità tagħna, l-istorja tagħna, il-passat tagħna bħala poplu hija marbuta ma' dak kollu li seħħ f'dan il-baħar. U dan mhux biss kif żvolġit l-istorja f'dawn l-aħħar eluf ta' snin, imma anke x'ġara fil-ġeoloġija ta' dan il-baħar, miljuni ta' snin ilu. Ħafna minna ftit jintebħu kif ħajjitna hija attwalment maġuna ma' dan il-baħar.
Infatti rajna kif dan il-baħar huwa pjuttost xkejken meta tqablu ma' ebħra oħra, waqt li minnu jisalpaw kwantitajiet enormi ta' vapuri li ġorru mhux biss nies imma wkoll żjud, fuels, kimiċi u tant kwalitajiet oħra ta' tabija. Dan kollu huwa fih innifsu tajjeb għax iġib il-kummerċ. Imma ikollna nistqarru li jista' jġib miegħu wkoll problemi, problemi ta' tniġġis tal-ilma. Terġa' tgħid, ix-xtut tal-baħar tagħna għandhom densità għolja ta' popolazzjoni u dan ukoll joħloq problemi ambjentali għal dan il-baħar.
Infatti, Vic, nibda bl ewwel mistoqsija tiegħek, illum għandi ftit mistoqsijat li naħseb mhux tili biss ta' hekk kif tajt jgħarxu li muhima anke l-issemmija tagħna. Verament il-baħar tagħna huwa importanti ħafna għall-istess ħajjitna. Issa spiss issib min jinnota li dan il-baħar huwa tant blu u tant trasparenti meta tqablu ma' ebħra oħra bħal dak Atlantiku. Dan mhux tajjeb. Dan ftit juri li hemm problemi ambjentali f'dan ir-raġun, naħseb.
Eħe, jiġri qed ngħidu li l-baħar tantu sabiħ, tantu huwa ikħal, tantu huwa blu, tantu huwa trasparenti, li allura għax ngħidu li għandu problemi ambjentali. Attwalment, il-fatt li l-baħar huwa sabiħ u trasparenti u blu, fih innifsu bioloġikament mhux tajjeb. Tajli għaliex. Infatti kien hawn min qal li il-baħar tagħna, il-baħar tal-Mediterran, huwa blu, sabiħ imma sterili. Għaliex? Infatti, il-ħajja fil-baħar tiddependi ħafna fuq l-enerġija tax-xemx naturalment. U l-enerġija tax-xemx tkattar dak li għajdulhom pjanti mikroskopiċi żgħar ħafna li jgħixu fil-wiċċ tal-baħar. Dawn għajdulhom phytoplankton. Issa, fuq daw il-fajtoplankton jiklu annimali oħrajn, insomma, u li jiklu li jittiklu minn annimali oħrajn u hemm dak li ngħidulu il-katina tal-ħajja. Jiġifieri, infatti jispiċċa bil-ħut il-kbir. U aħna meta niklu il-ħut, jiġifieri li kell jgħaddu l-enerġija tal-xemx tgħaddi minn ħlejqa għall-oħra. U l-ewwel ħlejja bażiċi li fuqhom jiddependu kollox huma dawn il-pjanti mikroskopiċi. Issa dawn il-pjanti mikroskopiċi jagħmlu l-baħar imdardar. Jagħmlu l-baħar aħdar. Infatti dawn huma pjanti. Allura bħal kull pjanta huma xi ftit ħodur. Għalhekk meta jkun hemm ħafna minn dawn il-pjanti jagħmlu l-ilma ħadrani. Mela meta l-ilma jkun ħadrani bħal pereżempju l-Atlantic Ocean, l-Oċean Atlantiku, u anki forsi ċerti postijiet anki fil-Mediterran stess bħal l-Adriatiku, meta jkun aħdar u ngħidu kullur għandu da. Attualment dak għaliex ikollu ħafna minn daw il-pjanti u ħafna minn din il-ħajja. Fejn ma jkunx hemm daw il-pjanti, fejn ma jkunx hemm din il-ħajja, fejn il-produttività ngħidu aħna hija baxxa bħal fil-Mediterran, allura jkun sabiħ huwa trasparenti huwa ċar. Imma ġifieri kif għadni kemm qed ngħid li l-fatt li huwa ċar u sabiħ fih innifsu mhuwiex neċessarjament xi ħaġa tajba bijoloġikament. Infatti, nistgħu ngħidu li l-produttività daq jisna inqablu biex ngħid hekk ma għalqa. Jew għalqa tkattar bil-ħamrija mjela u minnha nħorġu ħafna u ċuħ tarraba. Jew għalqa li tkun sterili ma tantx trabbi frott fiha u l-baħar tagħna tal-Mediterranju huwa hekk.
I see.
Dik jiġifieri. Allora fi kliem ieħor ma nistgħux naturalment minn naħa tal-turizmu, minn naħa tal-għawima biex ngħid hekk iktar ma l-baħar ikun sabiħ u trasparenti iktar aħjar. Imma attwalment il-baħar tal-Mediterran ma tantx ikattar ħut daqs ibħra oħrajn, allura huwa pjuttost fqir bijoloġikament. Qisu kważi kważi ma rridx naġġibha imma qisu kważi deżert. Issa għandek id-differenza bejn foresta ħadra u d-deżert. Il-foresta ħadra hija l-Atlantic Ocean, l-Oċean Atlantiku. Id-deżert huwa il-Mediterran. M'hemmx tagħmel ġifieri. Attwalment dawn il-produttività jiddependi ħafna minn nutrijenti, nitrates, nitrati u fosfati. Da nistgħu nqabluha wkoll mal-xi għalqa. Meta l-bidwi jkollu bżonn li jkattarlu xuħ tar-raba' irid titi għad-demel. Id-demel huwa daw il-nutrijenti. Mingħajr demel ma tagħmel xejn, ma tkabbarx ħafna, ma jkollokx ħafna produttività. Issa fil-Mediterran daw il-nutrijenti huma naturalment b'mod naturali baxxi ħafna, ħafna. U hemmhekk iġib il-problema magħha. Għaliex kifat ma jkunniex ħafna ħut, infatti l-qabda ta' ħut waqt li hija kbira għaliex hawn ħafna nies matul ix-xtut tal-Mediterran, imma attwalment ma jiflaħx ħafna li jkattar ħafna ħut il-baħar tal-Mediterran.
Allura ngħidilna kif tista' bħalma ġib l-eżempju inti tal-għalqa li tagħtiha d-demel. Hemm xi mod kif il-baħar tagħna nġibuh daqstant rik.
Iva, propjament hemm. U meta nagħmlu hekk huwa ħażin. Forsi staqsinu quddiem nitkellmu fuq pereżempju jekk ikunna nutrijenti żejda, bħal pereżempju fid-drenaġġ u hekk, il-baħar mal-ewwel jihdar, jiġifieri, imma dak ma jkunx xi ħaġa tajba, anzi ikun xi ħaġa li mhux neċessarjament hija tajba.
Fimtek. Allura Vic, biex nerġa' nirreferi ftit għall-mistoqsija ta' qabel fejn qed li x'inkella mhux tajjeb li nagħmlulu din nutrijenti x'jeħdar. Allura meta l-baħar xi minn daq qed jihdar, jiġi kulur dak ħadrani, bħal pereżempju f'xi postijiet fil-portijiet tagħna bħal fil-Maluq ta' Marsa Skala, jew fil-Menqa tal-Marsa pereżempju. Saċ xi jkun qed jiġilu l-baħar.
Infatti, kif kont qed ngħid fil-bidu, il-biċċa xogħol hija li jkollok bżonn nutrijenti, nitrati, fosfati, eċetera. Kif għal jkollha bżonn id-demel. Issa, fil-Mediterran, kif għadni kemmat, l-għawa nieqes minn dawn in-nutrijenti, ġeneralment fil-postijiet miftuħin tiegħu huwa għandu n-nuqqas ta' dawn in-nutrijenti u allura għandu n-nuqqas ta' dan il-pjanti mikroskopiċi u allura huwa trasparenti huwa sabiħ huwa ċar huwa blu. Issa, imma kultant dawn in-nutrijenti issibhom. Kultant daw il-nutrijenti jisibhom fil-baħar kemm minħabba id-dranaġġ, għax fid-dranaġġ għandek ħafna nutrijenti attwalment bħad-demel. Id-demel huwa tip ta' fdal tal-bniedem u vera. Ftil tad-drenaġġ biex. Issa, jekk dan id-drenaġġ jasal fil-baħar, il-nutrijenti jiżdiedu. Issa, infatti, meta fil-passat kien ikun hemm sitwazzjoni fejn minħabba ċerta ċirkustanzi konna narmu id-drenaġġ fil-baħar mingħajr ma nsofuh, infatti qed insofuh da' żmien, attwalment il-baħar kien ikun dak il-postijiet kien ikunu rikki. Jien ħdu eżempju għal min qed jismana jiftakar żgur għal ħanajt. Sa ftit snin ilu 80% tal-drenaġġ tal-Malta kien jispiċċa il-baħar mitfuħ il-baħar ix-xajra. Jiġifieri taħseb bar.
Sewa, sewa.
Daqsxejn il-barra mill-port il-kbir. U hemmhekk suppos kien joħroġ dan id-drenaġġ ammonti kbar ta' drenaġġ ħa niftehmu ġifieri, kien joħroġ fil-baħar u kien suppost jiskula għal ġol baħar propja minn pipe ta' xi 700 metru il-barra biex ma kemm jista' jkun ma jniġġis il-kosta, ix-xtut, ix-xatt fejn issa hemm Smart City qed ngħid, jiġifieri hemmhekk kienet il-bokka tad-drenaġġ. Ħeq li kien jiġri huwa li meta infatti minn barra mill-bogħod kont taraħ id-drenaġġ tiegħek. U hemmhekk kont tara parti ta' gawwi. Għaliex? Għaliex dan il-gawwi kien isib ħafna ħut xiegħu. Għaliex? Għax il-ħut kien isib l-ikel.
Ekku.
Għax isib dan id-demel żejjed biex ngħid jekku u jikkrea din is-sitwazzjoni. Sfortunatament li kienet hija li anki n-nies kienu jmorru hemmhekk jinġabru hemmhekk biex jistadu.
Katina vera u jħed jiġbet il-liħor.
Imma l-problema hija li hemmhekk lakin hemm din il- biex ngħidlek din il- żieda fil-nutrijenti minħabba d-drenaġġ u koll kien hemm żieda fil-mikrobi. Allora min jaqbad il-ħut minn hemmhekk kien qed jagħmel hekk għaw bi periklu għal saħtu. Dik il-biċċa xogħol ġifieri. Issa, jiġifieri meta jiġri il-biċċa xogħol u għandna sitwazzjonijiet kif semmejt inti li jista' jiġri dawn l-affarijiet, jiġifieri bħal pereżempju fil-menqa il-Marsa, allura jista' ikun hemm dak li għajdula eutrophication, eutrofikazzjoni, jiġifieri il-baħar jihdar, jibda ikollu riħa mhux tajba ħafna, l-ossiġnu tibda tonqos, fil-qiegħ ikun hemm il-ħama iswed, infatti dik is-swiedi hija ġejja minħabba nuqqas ta' ossiġnu u jkollna problemi kbar. Imbagħad hemm problemi oħrajn li huma assoċjati ma' din il-fenomenu ta' eutrophication, jiġifieri meta il-problema bħassoltu jew iżejjed jew in-nieqes. Meta għandek in-nieqes jiġi l-baħar sabiħ u tranquill u trasparenti u
nadif, nadif.
Meta jkollok iżejjed ikollok din il-eutrophication li hija ħażina wkoll. Sfortunatament li jista' jiġri huwa li jista' jkollok sitwazzjoni fejn dawn il-fitoplankton, dawn il-pjanti mikroskopiċi ħodor li jkunu fil-wiċċ. u li għandhom bżonn dal-nutrijenti. Meta jsibu l-nutrijenti ekstra żejda, jiżdidu f'daqqa. U dawn il-ngħidulhom algej, dawn il-pjanti mikroskopiċi, ħlejjaq mikroskopiċi jiżdidu mens, dak jiffurmaw dak li ngħidulhom algal blooms. U f'ċerti każi mhux f'kollox, dawn jista' jkunu tossiċi ħafna għall-bniedem. Nafu li kien hemm minn daw it-tip ta' problemi Għallija, Franza, anki l-Adriatiku u jiffurmaw anki żlieġa biex ngħidlek mhux il-aġni żlieġa ta' foam biex ngħidlek. Ikun qisu xi ħadd tefa' s-serf.
Sapun.
Fil-baħar u jibqa' bil-foam hemmhekk jiġifieri. Jista' jkun hemm din il-problema.
Allura ma jistgħux jgħumu n-nies hemmhekk mhux vera tiġi?
Ma jistax jgħumu żgur.
Walla ħares jibilgħu minn dan l-ilma.
Appuntu għar minn hekk jekk jistgħu hawn Malta ma kenniex daw it-tip ta' daw it-tip ta' sitwazzjonijiet. Issa lanqas m'għandniex evidenza li kellna dal tip ta' sitwazzjonijiet, imma nafu li f'ċerti postijiet fil-Mediterran kif għadna iva. Kellhom dawn il-post, dawn l-affarijiet.
Kif konnet najdu fik, meta semmejtilna dan il-foam, din iż-żlieġa fuq il-baħar, u jien anke għatlek allura mhux tajjeb għall-hawm.
Ekku.
Hemm problema oħra, pereżempju, ta' li timbuttana l-bot mill-hawm, xi tgħidilna dwar id-dranaġġ?
Ħa niftehmu, nistgħu ngħidu li Malta hija waħda mill-pajjiżi fil-Mediterran fejn id-dranaġġ kollu li nipproduċu jiġi msoffi. Dik hija xi ħaġa tajba ħafna. Jiġi msoffi u għandna tliet impjanti tat-tisqija, wieħed kbir enormi tal-Barkat li huwa ħdejn ix-xajra jiġifieri u qiegħed hemmhekk minħabba kif qed ftit ilu xi 80% tal-drenaġġ kien joħroġ minn hemmhekk, allura speċi bnew dan l-impjant tat-tisqija hemmhekk. Għanna iħor iċċirkewa, propjament iċċumnija propjament iċċirkewa, fil-nord ta' Malta, li hu xi 20% li jifdal ta' drenaġġ, u għanna iħor Għawdex, Ras il-Ħobs. Issa, jiġifieri nistgħu ngħidu li l-drenaġġ huwa msoffi kollu. Problema tkun meta ikun hemm pereżempju jew xi qtuħ ta' enerġija lejn ċerti postijiet tal-gżira. Allora tispiċċa li ċerti pumping stations li jkun hemm bżonn li itellaw dan id-drenaġġ għall-impjant ma jaħdmux tajjeb jew ma jaħdmux. E allura jista' jispiċċa l-baħar. Ġifieri jista' jkun hemm daw it-tip ta' problemi, imma dawn il-problemi nistgħu ngħidu naqsu ħafna minn meta bdew jaħdmu dawn l-impjanti. Imma jekk ikun hemm dan id-drenaġġ fil-baħar, l-ewwel nies għanna jisu xi 80 stazzjon ta' monitoraġġ li waqt il-staġun tas-sajf janalizzaw il-baħar kull ġimgħa biex jaraw li hu tajjeb għall-hawn.
Tajjeb.
U dejjem sibniħ jew kważi dejjem sibniħ li huwa tajjeb. Nistgħu ngħidu li Malta u Ċipru qed jikkompetu flimkien għall-aħjar post l-iktar post nadif fil-Mediterran kollu, ġifiri, kultant tirbaħilna ċipru, kultant nerbħu aħna, ma ġifiri, edin farħed tal-Italja, tal-Greċja, tal-Spanja, ta' postijiet bħal.
Proset tal-Malta ngħidu.
Proset tal-Malta, għanna
biex niftaħlu.
Li jirnexilhom isolvu din il-problema. Ma kultant il-problema hemm qiegħda, kultant ġifiri jgħalqu ċertu postijiet għallhom għaliex ikun hemm dan id-drenaġġ, kultant. Id-drenaġġ jista' jkun ħażin għaliex bil-mikrobi li jkun hemm fih jista' jaffettwa kemm in-nies li jkunu qed jgħumu. U ftit jafu għadik hemm anke n-nies li jkunu qed jixxemxu fuq il-ramel.
Għalfejvik.
Għaliex infatti. Jista' jkun li jekk ikun hemm id-dranaġġ ikun hemm il-mikrobi tad-dranaġġ fil-baħar bil-rax tal-baħar jitla fuq ir-ramel u r-ramel jiġi kontaminat. U kultant, meta pereżempju tħollok xi ftit frak fi widnejk u tibda taf inti ddejqek fuq widnejk u tkun għadek qed tagħmel sunbathing fuq
ir-ramel
u tibda tipprova tneħħih minn widnejk, inti ġieli kultant tobrox widnejk u kull farka ta' dan ir-ramel tkun ikkontaminata u ddaħħallek dan il-mikrobi direttament
fil-ġilda tiegħek kif id-demm ħajja.
U mbagħad l-għada tqum tenier ejkin nafu dnejk jogħku jgħidu
infezzjoni.
Ekku ma morx nhom attwalment. Ħa niftehmu, dawn huma problemi li dażmien rari nintaqgħu magħhom, imma nistgħu nintaqgħu magħhom u hemm problemi wkoll oħrajn ta' jien naf pereżempju jekk inti tiekol ħut kontaminati, jekk inti tiekol rizzi, per eżempju, kontaminati, allura jista' jkollok problemi kbar.
Ok, ġifieri meta qed ngħidu hekk għax ħut mhux imsajjar. Għax fil-każ tagħna jekk ikun imsajjar.
Iva.
U x'hekk. Jien niftakar iz-żiju tiegħi, ngħid għalih ħfillu, ma jinsabx magħna, kien imur jista' talmu lett fejn il-baħar hawn jgħid li kien hemm ħafna drainage. U jien kont ngħid kif jinduna da. Jiġi bil-mulett u jgħidli kien jgħidli ej ħanori kif titnatfu da. U titneħilu r-rita kollha tal-istonku x tiskanta tkun sewda d-lam.
Ekku.
Kien jgħidli dan ħabba drainage jiġrijek.
Ekku, infatti dik is-sewda li qed tgħid inti anke tkun f'dal ta' ħama. Alright, u l-ħama ikun iswed u n-nuqqas dan huwa kollu ġej min-nuqqas ta' ossiġnu. Okej? Iva, sfortunatament, din hija xi ħaġa li tal-passat kważi kważi, mhux qed ngħid li maqgħad li lassajf biex ngħid jekk mhux ħajkollna problemi. Għan niftehmu. Imma l-investiment fil-infrastruttura tal-katusi, eccetera, u l-investiment enormi ta' ġifiri, ta' miljoni ta' liri, ta' euro sissa, fuq l-impjanti tal-tifsfija għamlu differenza kbira, jekk inti saqsi n-nies, per eżempju, ta' xajra, bżejt jgħidu l-ek ġifiri kem kif il-ħajja tbidlet mill-lejla għannar minn kustjoni ta' nuqqas ta' problemi ta' drenaġġ.
Tajjeb ġiet għal kulħadd.
Ekku.
Kultant nisimgħu wkoll fuq il-medja u naraw fuq it-televiżjoni dwar tankers ta' żejt wik li jkollhom xi inċident u li minħabba f'hekk rqajja enormi ta' żejt jispiċċa fil-baħar u jniġġu l-ambjent, mhux hekk?
Ekku.
Hekk joxbok xi tgħid fuq din il-problema fil-Mediterran u qrib ix-xtut tagħna?
Eħem, infatti il-baħar tal-Mediterran aħlina għal min biex ngħidlek ma tantx isifer kważi kważi. Għalina narawh kbir, kbir ħafna. Alright. Imma meta tqisu mal-ibħra kollha tad-dinja.
Tad-dinja fuq il-mappa tista' tarhom ukoll fik jekk ma sifirx.
Imma fuq il-mappa mod. Ismanta, meta t-esperienza l-ħagġa inti mbagħad.
Ok, naqbel miegħek.
Jiena pereżempju meta issifel l-Amerika. U tagħmel 9 sigħat għaddej fuq il-baħar. Ma jieqaf qatt. Hemmhekk tinduna. Kemm il-baħar huwa kbir, jiġifieri 9 sigħat għaddej non-stop jiġifieri jekk mhux iktar. Li rrid ngħid huwa da, il-baħar tal-Mediterran mhuwiex kbir daqs kemm naħsbu, taf li jagħmel biss xi wieħed fil-mija tal-ibħra kollha, wieħed fil-mija tal-ibħra kollha tad-dinja, wieħed fil-mija biss. Issa, f'dan il-ruqa baħar ta' wieħed fil-mija, jien insibu madwar terz tal-traġitt tal-tankers ta' żejt. Mela terz tat-tankers ta' żejt għaddejjin minn wieħed fil-mija tal-ibħra
ħajjina. X'ammont kbir hekk.
Ammont enormi, allora bil-fors jista' jkollok problemi
ta' tniġġis.
Issa, huwa kif jiġi tniġġis? Tniġġis jista' jiġi kemm minn inċidenti, li fortunatament ma tantx għandna minn dawn l-inċidenti, ma meta jkollok inċident kbir ta' tanker li jinfaqa' mhux xejn, ġifieri li jiġri huwa li ż-żejt, it-tagħbija taż-żejt tinferex malajr u tirqa' issir iqa' ħafna. U ħa niftehmu, meta qed ngħidu roqa kbira ta' zejt tfisser roqa kbira ta' zejt li kbira daqs ħames darbit ta' smalta.
Marija.
Jiġifieri mhux qed ngħidu qed niftehmu qisha roqa ta' zejt fuq fil-brodu, all right? Enormi, enormi. U meta jkollok dan it-tip ta' inċidenti kraħ, nistgħu ngħidu li l-ebda pajjiż huwa lest biex jikkontrolla din is-sitwazzjoni u minħabba fek l-awtoritajiet fil-Mediterran għandhom agreement li jgħinu xuxin.
Soħ.
Li jgħinu xuxin jiġifieri. Jiġifieri jiġu ċertu vapuri qed tapposta biex jiskimjaw dan iż-żejt, jużaw ċertu kimiċi li jridu attenti kif jużawhom, imma hemm esperti apposta.
So, allura naħseb, skużani ħan interrompi, iktar ma tħallih jirqa, iktar ma ħaddewmu, iktar ħajirqa u jimxi hux hekk dażejt.
U jinfirex mal-ewwel ġieri. Ħan niftehmu pereżempju jekk inti għandek il-portil kbir biex ngħidlek, jekk inti għandek nofs tunnellata mhux ħafna ta' żejt, jekk titfgħu fil-portil kbir, fi kwarta jimla l-portil kbir kollu.
Kollu.
Jiġifieri,
ħsepp wara.
Issa, imma apparti minn hekk nistgħu nqisu wkoll li hemm problemi oħrajn mhux ta' inċidenti biss, inċidenti meta nsibu meta nċikolna ġifieri fortunatament. Jien nafhem forsi San Pawl jitlob għalina u dil-gżira nofs il-Mediterran raqari qatt ma ġiet effettwata minn roqa kbira ta' żejt.
Xi ħadd
qed jitkol għalina ġifieri. U ta' minn ngħidu ġifieri li ħafna u ħafna mit-tankers li nsibu fil-Mediterran jgħaddu ħdej Malta, jgħaddu bej Malta u sqallija. Jiġifieri ma hemm l-ebda raġuni għaliex għandna niskapulawha din tip ta' riskju ta' aċċident. Imma apparti minn hekk mbagħad issib sitwazzjoni fejn il-baħar tal-Mediterran huwa baħar speċjali ddikjarat bħala baħar speċjali u ħadd ma jista' jarmi żjud speċjalment mill-vapuri ħadd ma jista' jarmi żjud fih. Tgħidli li għax għandu jarmi żjud. Infatti żejt jiswa l-flus. Imma attwalment hemm sitwazzjonijiet fejn it-tankers taż-żejt iridu jintlew meta il-tabija taż-żejt jitfawa fuq l-art jiġifieri fil-port unloading port, allura mbagħad jiħfiefu u jitraw fil-wiċċ u ma jkunux jistgħu jmorru lura minn fejn ġew għaliex ikunu tant ħfief li l-iskru biex ngħidlek joħroġ il barra
mill-ilma.
Allora li jagħmlu huwa li flok żejt jimlew ilma baħar ballast water. U dan iż-żejt, dan l-ilma baħar ġo nagħu t-tankijiet jiġi kontaminat bil-fdal ta' żejt ta' qabel. Ta' tabija ta' qabel. U dak x'għamlu bih, dak normalment iridu jħelsu minnu. U biex jħelsu minnu hemm reception facilities, infatti hawn Malta għandna reception facility, port reception facility, fejn tieħu dan l-ilma biż-żejt biex natfu. Ma dawer irridu ħalsu biex jużaw dawn il-port reception facilities u allura kultant b'mod illegali ċerti ċerti nies jitfgħu dan l-ilma illegalment fil-baħar. U għandna indikazzjonijiet li ħafna mill-problemi li hemm tal-żjud fil-Mediterran ġej minn hekk. Ġifieri mhux mill-inċidenti, imma minn nuqqas taħsieb u traskuraġni
nuqqas ta' responsabilità, ekku. Ekku. U punt importanti ħafna meta aħna risqin lej is-sajf huwa l-inkwiet pratikament ta' kull ċittadin li jħobb il-baħar u kull turist il-bram, il-famuż bram. U naf ċerta li inti taf tgħidilna ħafna dwar il-bram.
Infatti, il-problema tal-bram ila magħna. Niftakar kont għadni kemm dħalt l-università u niftakar darba ħabbat il-bieb, daħal wieħed mit-turist office dak iż-żmien kien 1980s ta' snin 80. U għalli għajna naraw xħan għamlu, nistaw għamlu bil-bramu. Imma laqas irridna nifmuwa dil-problema tal-bram. U bdejna nistudjawa, dak iż-żminijiet. U infatti irrealizzajna li l-problema tal-bram ma kienx tagħna biss ta' Malta biss, imma ta' ħafna pajjiżi fil-Mediterran. U infatti aħna Malta tiskanta konna waħda minn wieħed mill-ewwel li bdejna nistudjaw bis-serjetà din il-problema tal-bram. Jiġifieri ridna nkunu nafu xi kwalità ta' bram huma, x'jiġu kultant b'dan l-ammont ikbar, għaliex jiġu, minn fejn jiġu, jekkux hemm konnessjoni ma t-nġis u x-nistaw namlu ġifiri jek nistaw x-namlu nets per eżempju biex manħallu x-dawn il-bram jitlu ħdej il-bajiet etc. Nista najt li ħafna minn daw il-mistoqsijiet eventualment ġew sabu r-risposta taħħum ma mux kollox ġifiri nafu li dan il-bram l-ewwel nies qegħdin nitkellmu fuq speċi waħda li hija dak li ngħidula bil-Latin Pelagia Noctiluca. Infatti Pelagia Noctiluca hija anki jisimha Noctiluca fisser li tixel bil-lejl. Nocti lejl Luca dawl. U ħadd ma joħogos bil-brama imma meta tara bil-lejl.
Tkun sabiħa. Ħafna sbieħ.
Jiena forsi biased tiġi.
Le, bejwa verament zbiħtarum.
Imma xaħġa fenomenali ġifiri. U meta, per eżempju, tkun għaddej bxi dajsa u tolqot xi waħda minnhom, per eżempju, i tixel. Għax tiġi isa urtata u tixel. Imma apparti milli tixel irtik innigża wkoll ġifiri, dik il-problema. Ġifiri m'hemmx tagħmel. Imma dawn il-Pelagia Noctiluca, l-ewwel nies hemm da żmien in-nies saru jafu sew kif iġibu ruhom meta sfortunatament jitnikżu minn xi brama. Per eżempju, l-aħjar hija sempliċiment tagħmilha xejn jekk tista' għaliex dak il-ħin tkun twaħwaħ bil-ġieħ u vera. Imma m'hemmx tagħmel, jiġifieri jekk jista' jkun anke tuża xi ħaġa xi biċċa plastik, anke xi ATM card.
Eżatt.
Biex neħħi.
Tiskrejpja minn fuq il-skin tiegħek minn fuq il-ġilda.
U tuża ħafna ilma baħar. Imma ma tuża xejn iktar. Ma tuża xejn iktar.
Darba vi kien għaddejt minn esperjenza ġifieri u kien hemm turist u taf l-Ingliżi ġorru magħhom dawn il-fixken iż-żgħar ta' alkohol u l-ewwel ma' milli bil-kart tiegħu skrejpja. U mbagħad ħareġ il-fixkun żgħar tal-whisky. Jina, bat nitħar, dana biex jisakkara ħajġiba fil-sakra. Pero mill-li l-alkohol, u veramente, dak il-ħin telat u twaħwaħ xi ħaġa. Pero la d-dennit li la ntefħet, ma kienx daqshekk gravi, ġifiri.
Le, ifimni, da żmien anke hawn creams antihistamines, ġifiri, li jgħinu ħafna ġifiri.
Fatti tajjeb l-inġorru għomana daw, mod speċjali se jien bit-tfal il-baħar u xek.
Ekku, ġifiri fik li mieħor hemm affarijiet nagħmlu. Il-biċċa xogħol hija li qed nirrealizzaw li dawn l-ewwel nies din il-fenomenu tal-bram mhux neċessarjament direttament għandha x'taqsam ma' tniġis. Ġifiri, għaliex kienet hawn din il-problema, dan jiġu ċertu żmien u bad jitilqu. Jiġu u jaġu jitilqu ġifiri. Jiġu għal 3 snin, 4 snin, u jkunu fi x-xitwa wkoll, aħna fi x-xitwa ma nindunawx bihom għaliex ma nagħmux nomu.
Ġifieri, mhux it-temperatura sħuna li jġibhom.
Sena ftit, bil-mod. Għax jisir nasal semmek.
Iva,
hemm relazzjoni ma t-temperatura.
Għalhekk
qed ngħidlek, imma mhux jiġu għax is-sajf jew għax ix-xitwa, le. Infatti l-idea hija li jiġu minħabba li jkun hemm xi xitwa li tkun iktar sħuna mis-soltu. U meta tkun hemm din ix-xitwa iktar sħuna mis-soltu u b'mod ċikliku, ġifieri b'mod ġifieri jien naf kien hemm min issuġġerixxa kull 12 sena pereżempju, kull 10 snin jibdew ġejjin u jagħmlu skost ta' 3 snin, 4 snin u bad ishom jerġgħu jiebu. Niftehmu, il-biċċa xogħol hija li donnu li qed tiżdiedi. Donnu ġifieri jekk qabel kienu jiġu kull 12 sena kull 10 snin issa qed jiġu kull 5. Ġifieri hemm xi ħaġa li mhux qed nifhmuha sew u tista' tkun ukoll relatata mal-bdil fil-klima.
Mhux diki taf kemm kellna programmi. Qabel naqraw kemm qiegħda tisħon id-dinja.
Imma li qed ngħid huwa li minn dejjem kien hemm daw il-algal blooms, minn dejjem kien hemm dawn il-jellyfish blooms, 400 sena, 300 sena ilu, li fejn ma kienx hemm daqshekk bdil fil-klima. li qed jiġri issa huwa li qed jiġu ktar frekwenti minħabba tibdil fil-klima li
hija
l-biċċa xogħol.
Fimtek.
Infatti ta' min ngħidu jgħaddi ħafna ħafna ħin ġo.
Ija, verament, għax nintilfu, suġġett interessanti.
Imma pereżempju, infatti nistgħu ngħidu li attualment il-brama kultant bdew jaħsbuha, jew nisem ħafna kwalitajiet ta' brama
kultada,
mhux il-pela ġenoqtu Luka biss, imma jiġifieri hemm ħafna kwalitajiet. Hemm min ma jniggiss, pereżempju,
hemm
min huwa mostruż kbir, hemm min joqtol in-niksa tiegħu il-brama li tkellimna fuqha, il-pela ġenoqtu Luka ma toqtlokx. Toqtlok jekk alla ħares qatt jien naf tkun barra il-bot mixxat u tant tweġġa bil-niksa tagħha li titfixkel tippaniki hawn
bad. Alright, minnaħa tal-persuna ġifieri mhux minnaħa tal-brama.
Mhux minnaħa tal-persuna tagħha ġifieri dik żgur. Imma l-biċċa xogħol hija li hemm dak li ngħidulhom speċi aljeni. Xi tfisser speċi aljeni? Ġifieri qed nafu li l-baħar tal-Mediterran qed jisħun. U dik forsi parti mir-raġuni għaliex qed jiżdiedu il-frekwenza ta' dawn il-jellyfish blooms.
Sewa.
Imma, minħabba li qed jisħon, qed jiġu ħut stramp biex ngħidlek, mhux tal-post, anki mill-Red Sea, mill-Baħar l-Aħmar u anki mill-Indian Ocean, li u dawn huma l-ħut u tip ta' annimali u anki bebbux u anki pjanti li huma mdorrijin filma daqsxejn sħun.
Sewa.
U peress li il-baħar tal-Mediterran qed isir iktar sħun u qed jixbaħ lil dawn l-ibħra tropikali biex ngħidlek, allura qed jitlu iktar fis-sistema tagħna. U meta jagħmel hekk jistgħu jkunu ta' dannu kbir ħafna għalina. Ma nafx, forsi tajjeb li issa nisimgħu.
Ija, nisimgħu kanzunetta.
Nisimgħu kanzunetta.
Kanzunetta sabiħa ħafna ta' Lucio Dalla.
Ta' Lucio Dalla, ok, għara ġeja.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli nativisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quagli e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via compreso.
Diska sabiħa verament li titkellem fuq il-baħar.
Infatti sabiħa fis-sens li dan Lucio qiegħed imaqdar il-bniedem għaliex mhux qed iħoss bil-baħar.
Eħe. Però Vic, naf ċerta li inti għamilt studju profond ieħor fuq lill-bebbuxu. Bebbuxu li sibu fil-baħar, sibu fl-akwarium stana. Biex nipruvaw nxepuħu lej il-baħar, pero għajti naftit fuq il-babbuxu jekk joġbok.
Eħe, naħseb li tajjeb li għax jasar il-ħin, jtjafas ħafna l-ħin u nkunu rridu nikonkludu.
Ekku.
Imma illum tkellimna fuq problemi tal-Mediterran, problemi tal-baħar, problemi tal-tniġis, għaw ħafna kwalitajiet tal-tniġis. Imma mbagħad kultant issib kwalità tal-tniġis li ma tantx ta' tikasu. Ma tantx la żejt pereżempju iswed għallura tarah idellek għandu ċertu rieħa. Imma hemm ċertu tniġġis huwa iktar insidjuż. Wieħed mill-tniġġis l-iktar insidjuż li kellna dal-aħħar snin kien appuntu dak il-tip ta' kimika li kienu jużaw fuq il- id-dajjes anke fuq il-vapuri, anti-fouling paints jgħidulhom, anti-fouling agents, biex il-witch tad-dajsa, il-qiegħ tad-dajsa rader, jew il-qiegħ tal-vapur enormi, ma jikbrulux fuq u koċli u ħaxix, eċċetra. Issa, jiġifieri, din il-kimika li jinsibuha bil-isem xjentifiku tagħha tri-butyl tin TBT issa hija legali. Ma tistax tintuża, imma infatti fil-bidu kienet tintuża. U li konna sibna kien li din naturalment din il-TBT hija xogħla huwa li toqtol. Toqtol il-pjanti u toqtol l-annimali li jikbru fuq
il-witch tad-dajsa jew tal-vapur.
Imma kien qed ikollha effetti oħrajn, kien qed ikollha effetti oħrajn fuq dan il-babbuxu, dal-povru babbuxu. Dan il-babbuxu infatti huwa mhux babbux kollu tal-baħar, imma dan il-babbuxu li biex hemm xjentifiku huwa Murex trunculus, insomma, imma huwa l-istess tip ta' babbuxu li kienu jużaw it-tip tal-żmien il-Feniċi biex joħorġu il-kulur viola minn ġifieri. Dan il-mara kienet qed trabbi membru, kienet qed trabbi penis. U s-sir jisa raġel, ġifiri. U dan il-fenomenu kien najdulu impo-sex, ġifiri imposed-sex. U kien qed jagħmel straġi mill-popolazzjonijiet ta' dan il-babuxu. Ġifiri li rrid ngħid huwa li kultant ikollok effetti ta' dan it-tniġġis li assolutament ma qatt ma tobsolhom.
Qas toħlomhom, vera? Qas toħlomhom.
U hemmhekk ġejna għall-aħħar ta' din il-preżentazzjoni fuq l-effetti tal-bniedem li jista' jkollu fuq il-baħar tal-Mediterran. Nispera li ħadtu gost dak li smajtu, daqskemm jiena u Marti Josephine ħadna gost nippreparaw din il-preżentazzjoni. Inselmilkom. Thank you.
għandkom kem smajtu. Lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.